มาร่วมแชร์ร่วมเล่าเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้มาเติมเต็มในส่วนที่หายไปเพื่อให้ได้ใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลและเป็นสุขภายใต้ความแตกต่างอย่างเท่าเทียมใน WeShare
หนูเห็นแล้วหนูก็ปิ๊งเลยนะมันเหมือนลักเลขพบได้เลยนะเขาก็ถามรู้หรือเปล่าว่าเขาอะไม่ใช่คนปกติเขาค่อนข้างพิการซับซ้อนรับเขาได้ใช่ไหมแค่สายตาคนอื่นไหมแม่ก็ถามตรงๆเลยว่าพวกเธอสองคนอะรักกันใช่ไหมปิงก็ตอบแม่ว่าใช่หนูรักเขาแม่ก็ร้องไห้อะพ่อเขาก็บอกว่าลูกอะเราอะเลี้ยงได้แค่ตัวแต่ใจเราอะเราไม่มีทางเลี้ยงลูกได้ในเมื่อลูกอะคิดว่าสิ่งที่ลูกเลือกอะคือดีแล้วเขาพอใจแล้วเขามีความสุขกับมันในทุกๆอย่างที่เขาเลือกเราก็ต้องยอมรับหนูก็ได้แต่ขอโทษพ่อก็พูดว่าไม่ต้องขอโทษเพราะว่าลูกไม่ได้ตัดสินใจอะไรผิดเลยลูกไม่ได้ทำอะไรผิดด้วยมันซึ้งใจหนูตรงนี้แหละ
สวัสดีค่ะพบกับแนนนรดาก่อสุวรรณค่ะ
สวัสดีครับผมเอวินยูนำไทยเจนกิจครับ
กับเราใน WeShare ทางไทย PBS Podcast เหมือนเดิมนะคะซึ่งพวกเราจะมาร่วมแชร์ร่วมเล่าเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้ใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลแล้วก็เป็นสุขบนความแตกต่างได้อย่างเท่าเทียมค่ะพี่เอคะวันนี้ค่ะมันเป็นอีกหนึ่งมุมที่น่ารักแล้วก็น่าสนใจนั่นคือเรื่องราวความสีชมพูที่ทั้งพี่เอแล้วก็แนนรวมถึงคุณผู้ฟังนะคะถ้าได้ฟังเรื่องนี้แล้วเนี่ยเชื่อได้ว่าจะต้องแอบยิ้มแล้วก็เรียกว่าหัวใจมันฟูมันแบบรู้สึกมีความสุขตามไปด้วยอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะมาร่วมแชร์กันในเรื่องราวที่ว่าความรักของผู้พิการการเติมเต็มแล้วก็ส่งพลังให้ก้าวข้ามผ่านชนะทุกสิ่งให้ได้ค่ะ
จริงๆแขกรับเชิญคนเนี้ยพี่รู้จักเขามานานพอสมควรแล้วและเป็นคนหนึ่งซึ่งที่จะได้ให้คุณผู้ฟังเนี่ยเขาได้ฟังทัศนคติเขาว่าอะไรทำให้เขาคิดแบบนี้อะไรทำให้เขาก้าวข้ามผ่านเข้ามาได้จนถึงวันนี
้ทุกๆกำแพงนะ
ทุกๆเลยผมอยากให้คุณผู้ฟังได้ฟังจริงๆวันนี้ว่าฟังแล้วให้นึกภาพตามผมด้วยนะครับนึกภาพทั้งคนที่ถูกรักแล้วก็นึกภาพตามทั้งคนที่ไปรักแล้วก็นึกถึงตัวเองด้วยว่าถ้าตัวเองจะอยู่ในตรงไหนก็แล้วแต่ของเรื่องเหล่านี้จะเป็นอย่างไรน้องแนนครับพี่จะพาน้องแนนแล้วก็คุณผู้ฟังมาพบกับเธอคนนี้ครับน้องปิงสิริมณีนวลปานพรนิธิครับสวัสดีครับน้องปิงครับ
สวัสดีค่ะพี่เอสวัสดีค่ะพี่แนนแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยนะคะ
ว้าว
เช่นเคยครับคุณผู้ฟังครับก่อนที่เราจะไปร่วมคุยร่วมแชร์ความคิดและประสบการณ์ดีๆจากน้องปิงนั้นผมขอแนะนำคุณผู้ฟังให้รู้จักน้องปิงมากขึ้นอีกสักนิดครับน้องปิงหรือชื่อจริงว่าสิริมณีนวลปานพรนิธิเธอเป็นสาวใต้คมเข้มจากจังหวัดสงขลาครับการศึกษาดีพื้นฐานครอบครัวอบอุ่นแต่เหมือนพรหมลิขิตได้ดลบันดาลให้แนวทางชีวิตสาวใต้ผู้เพียบพร้อมอย่างเธอมาพบรักกับหนุ่มบุรีรัมย์ที่พิการมาตั้งแต่กำเนิดอย่างเปเล่พรโชคลาภเย็นครับซึ่งในขณะนั้นเขาเป็นนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยที่ยังไม่มีชื่อเสียงใดๆเลยอะไรที่ทำให้ปิงและเปเล่มาสร้างชีวิตคู่ร่วมกันได้ก้าวข้ามผ่านข้อจำกัดและทัศนคติของสังคมมาได้อย่างไรเราไปร่วมแชร์ร่วมเล่ากับเธอคนนี้ครับปิงสิริมณีนวลปานพรนิธิครับ
ก่อนที่จะพูดคุยกับน้องปิงบอกเลยแค่พี่เอเกริ่นมาพี่ยังไม่เคยเห็นพี่เอมีมุมนี้ให้พี่ได้ประสบพบเจอเลยเพราะฉะนั้นเรื่องราววันนี้มันจะหวานมดไต่ตัวแน่นอนแต่ได้ข้อคิดดีๆรับรองได้เลยนะคะเริ่มต้นแบบนี้ดีกว่าเรื่องราวสตอรี่ความรักแบบกระชับฉับไวแล้วก็หวานหอมสำหรับตัวปิงเองนะคะแล้วก็ตัวเปเล่ปิงรักกันได้ยังไงคะ
จริงๆปิงกับเปเล่รู้จักกันผ่านโลกออนไลน์นะคะปิงเป็นคนทักไปหาเขาเองแล้วก็ปิงเป็นคนแอดไปหาเขาเอง
เหรอเดี๋ยว
ค่ะ
พูดง่ายๆเลยเวลาเราจะเจอใครหรือรู้สึกประทับใจใครเนี่ยภาพแรกพบเนี่ยมันคือสิ่งสำคัญเอางี้เลยได้ไหม อะไรคือแรงดึงดูดให้ทำให้เราไปแอดหรือว่าไปขอเขาเป็นเพื่อนใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นแอปพลิเคชันสีฟ้าถูกต้องปะ
ใช่ใช่ค่ะใช
่ค่ะกำลังฮิตด้วยแหละช่วงเวลานั้นนึกออกเลยคือรูปเขามันดูเป็นคนปกติเลยเหรอหรือเราเห็น
ไม่รูปเขาเนี่ยก็คือเป็นคนพิการใส่ชุดนักศึกษาผูกเน็กไทหนูเห็นแล้วหนูก็ปิ๊งเลยนะถ้าพูดแบบง่ายๆเลยคือหนูก็ปิ๊งหนูอยากรู้จักหนูชอบ
เหรอ
หนูรู้สึกอย่างนั้นจริง
ๆแล้วพอหลังจากที่ขอเขาเป็นเพื่อนแล้วใช้ระยะเวลานานไหมคะกว่าเขาจะตอบรับการเป็นเพื่อนของเราในโลกออนไลน
์ไม่เป็นเลขก็ง่ายแอดปุ๊บก็คืนนั้นเป็นเลขก็รับแอดหนูเลยค่ะ
นี่ประมาณกี่ปีแล้วคะ
ย้อนกลับไปก็ประมาณ11ปี
อุ้ยแอปพลิเคชันนี้กำลังเพิ่งจะแบบบูมกำล
ัง
จะแบบเพิ่งได้รับความสนใจเพราะฉะนั้นใครขอเราเป็นเพื่อนอ่ะเราจับรับประทับใจหมดแหละ
คือนิดนึงน้องปิงเข้าใจว่าพอเข้า Facebook มันก็มีหลายคน
ใช่
เรามีคนขอเป็นเพื่อนไหม
มีค่ะ
แล้วก็คนที่เราอยากเป็นเพื่อนก็มี
มีค่ะ
ทำไมมาออกที่เปเล
่สายตาเขาเหรอ
คืออะไร
อะไรที่มันเป็นแรงดึงดูด
มันก็เหมือนน้ำเน่าอะนะแต่มันก็เป็นเรื่องจริงอะนะ
ค
ือพอหนูเจอเขาแล้วเนี่ยหนูรักเลยนะมันเหมือนรักแรกพบได้เลยนะหนูรู้สึกอย่างนั้นเลย
แล้วพอเขารับเราเป็นเพื่อนแล้วปุ๊บใครเป็นคนเริ่มประโยคสนทนาก่อน
หนูแบบง่ายๆเลยนะคะแบบทั่วไปเลยทักพูดคุยกันสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างสบายดีไห
ม
ประมาณนี้เลยค่ะ
แล้วเขาสื่อสารกับเราปกติหรือเขามีคำถามกลับมาไหมว่าทำไมคุณถึงมาขอผมเป็นเพื่อนอะไรแบบเนี้ย
เขาก็ถาม
ค่ะ
เขาก็ถามว่าทำไมถึงแอดเขามารู้หรือเปล่าว่าเขาอะไม่ใช่คนปกติเขาค่อนข้างพิการซับซ้อนเขาก็พิมพ์มานะคะหนูก็บอกว่าหนูเห็นจากภาพโปรไฟล์แล้วหนูก็ทราบเขาก็ถามนะว่าคิดเห็นยังไงหนูเลยบอกหนูไม่ได้รู้สึกว่าเขาแปลกหรือไม่อยากทำให้เราไม่รู้จักกับกลายเป็นว่าเห็นเขาอะเราอยากรู้จักเขามากขึ้น
โอ้แล้วพี่ถามนิดนึงดิแว็บแรกที่รู้ว่าเขาพิการคือโอเคอะเราเห็นเขาตั้งแต่แว็บแรกก่อนแอดเฟรนด์อยู่แล้ว
ค่ะ
แต่ไอ้ตรงนั้นที่เราแบบว่าเอ้ยอยากเป็นเพื่อนกับคนพิการเนี่ยมันยังไงอะครับคือที่ต้องถามจี้ตรงนี้ก็เพราะว่าพี่เชื่อว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่เขาก็ต้องอยากรู้เหมือนกับที่พี่รู้แหละคือเข้าใจคำว่ารักแรกพบนะ
ค่ะ
เข้าใจว่าบุพเพสันนิวาสแล้วคำแรกที่รักเลยเนี่ยก็เข้าใจแต่ขยายความตรงนี้นิดนึงได้ไหม
คือวางจินตนาการข้ามต่อไหมคือใช้คำว่ารักแรกพบแล้วมันมองไหมว่ามันคืออุปสรรคหรือเราแค่หวังจะคุยกับเขาเพื่อเป็นเพื่อนก่อนแล้วก็ยังไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์ตัวปิงเองมองถึงขนาดไหนคะ
จริงๆปิงคุยกับเขาอะปิงก็มองไว้เยอะนะคะปิงมองถึงขั้นแบบอยากใช้ชีวิตร่วมกันอยากรู้จักกันให้มากกว่าสถานะเพื่อนอะไรประมาณนี้นะตอนนั้นนะคะแต่ก็ไม่ได้บอกเขานะเราก็คุยกันมาเรื่อยๆจนมาถึงจุดนึงเขาก็เลยพูดออกมาว่ารับเขาได้ใช่ไหมที่เขาเป็นอย่างเงี้ยคุณแคร์สายตาคนอื่นไหมเราออกสู่สังคมนะคะคนแบบไม่ใช่น้อยๆเนาะคุณจะรู้สึกยังไงปิงก็เลยบอกอ๋อปิงไม่ได้มายนะจุดนั้นคือมันแค่คนสองคน
อ
ะความรู้สึกหนูอะหนูก็เลยแบบปิดจบในสายตาของคนอื่นไงแค่หนูสองคนโอเคแฮปปี้นะจุดนี้มันก็จบ
เห็นด้วยกับปิงกับคำว่าความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคนแต่คำถามที่เขาย้อนกลับถามปิงอ่ะอันนั้นน่าสนใจมากกว่าว่ายอมรับในตัวตนเขาได้ไหมแล้วได้มองกลับมาถึงครอบครัวเขาครอบครัวเราหรือเปล่าคือปกติในวัยหนุ่มสาวเนี่ยเวลาถามเฮ้ยเธอมีแฟนหรือยังอ๋อใช่ฉันมีแล้วเฮ้ยเขาเป็นใครอ่ะปิงจะบอกเล่าคนอื่นเขายังไงในห้วงเวลานั้นอะวัยสาวๆอย่างเราๆเนี่ยแล้วสวยด้วยสาวใต้ตาคมแบบเนี้ย
ปิงขอเกินนิดเดียวตอนนั้นปิงก็ยังเรียนมหาลัยอยู
่
พอเพื่อนเขาเห็นเนี่ยว่าเรามีแฟนอย่างเงี้ยมันไม่มีใครยอมรับหรอกเพื่อนในกลุ่มหนูมีแค่คนเดียวที่ยอมรับได
้
ส่วนคนที่เหลือเนี่ยคือไม่อยากให้เราเอาเขาอะมาเป็นภาระแต่ตัวหนูเองอะบังเอิญว่าหนูอะหนักแน่นหนูรับในสิ่งที่มันจะเกิดข้างหน้าหนูคิดว่าหนูแก้ไขปัญหานั้นได้ไม่ว่าใครจะคิดเห็นยังไงหนูคิดว่าหนูรับมือได
้ฟังมาถึงตรงนี้มองว่าปิงอะแน่วแน่มั่นใจแต่ในทางกลับกันถ้าเป็นเปเล่ต้องงงจริงป่าววะ
ถ้าเป็นยุคนี้นะปิงพี่ขอโทษ
ค่ะ
มิจฉาชีพป่าววันนี
้เออ ใช่เหรอวะ
คือพอเขาถามแล้วตัวปิงเองรู้จักคำว่าผู้พิการกับการใช้ชีวิตกับผู้พิการมากน้อยแค่ไหนมันจะต้องมีคนพูดว่าความรักมันบังตา ตอนที่มันเป็นสีชมพูอ่ะมันก็แบบมันละมุนมันแบบหวานสดใสไปหมดแต่พอเข้าสู่ชีวิตจริงอ่ะการดูแลเขาการใช้ชีวิตของเราแม้กระทั่งที่เพื่อนทักนอกจากดูแลเราแล้วยังต้องดูแลคนที่เรารักด้วยเนี่ยเรามองตรงนี้ยังไงคะ
ปิงคิดว่าในส่วนที่เปเล่ซัพพอร์ตปิงไม่ได้อ่ะปิงก็เหมือนได้ซัพพอร์ตตัวเราเองอ่ะทำให้เราหัดเป็นเองทุกอย่างยืนได้ด้วยตัวเราเองเราก็แข็งแกร่งได้ในระดับนึงเหมือนถ้าหนูคิดอะไรไม่ออกอย่างเงี้ยเขาก็จะช่วยนะช่วยคิดก่อนแล้วหนูจะเป็นคนติ้งต่างว่าเฮ้ยโอเคไหมเออโอเคก็ทำอย่างนี้กันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย
คือคิดใหม่มากเลยนะว่าฉันตั้งใจจะไปดูแลเธอแหละอะไรก็แล้วแต่ที่เธอทำให้ใช่ไม่ได้เดี๋ยวฉันทำเอง
ค่ะประมาณนั้นใช่เลย
มันมีอีกอย่างที่น่าสนใจค่ะพี่เอค่ะ
ครับ
ต้องถามก่อนว่าก่อนที่จะมาเจอคำว่ารักแรกพบเคยมีแฟนมาก่อนปะ
ถ้าหมายถึงคนพิการนะคะหนูไม่เคยมีแฟนคนพิการมาก่อนแต่ถ้าเป็นคนปกติเนี่ยหนูเคยมีก่อนหน้าจะมาเจอเขาอะนะคะ
แล้ว
มันก็ไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร
่จะบอกว่าม ัน
ก็ทำให้เราหักมุมความคิดเลยค่ะหักมุมความคิดทุกอย่างเลย
ปิงครับพี่อยากรู้เรื่องนึงอะไรที่เปเล่เขาไม่เหมือนกับคนอื่นแล้วปิงมั่นใจว่าคนนี้แหละที่คิดว่าใช่แล้วอะครับมันแตกต่างกับคนอื่นยังไง
ในสิ่งที่หนูคิดว่าเปเล่ไม่เหมือนคนอื่นเลยคือเปเล่ค่อนข้างมีความมั่นใจสูงแล้วก็เขาเนี่ยพยายามทำให้หนูเนี่ยเป็นคนที่กล้ามากขึ้นอย่างเช่นถ้าสมมติว่าแรกๆเลยที่เรารู้จักกันเนี่ย
ครับ
เรายังไม่มีรถไฟฟ้านะคะตอนนั้นเนี่ยหนูก็จะเข็นเขาเนี่ยกลับจากที่ซ้อมกลับบ้านพักอย่างเงี้ยเราค่อนข้างเจอผู้คนแบบหลากหลายระหว่างทางอะนะคะ
ค่ะ
เข็นไปสักประมาณ5นาที10นาทีเนี่ยเขาจะถามว่าหนูโอเคไหมสายตาคนอื่นเนี่ยมองไม่โอเคหนูโอเคไหมอ้วนโอเคไห
ม
หนูก็จะบอกว่าหนูโอเคหนูไม่ได้ซีเรียสอะไรทุกครั้งที่เราจะออกไปไหนเนี่ยจะเจอคำพูดแบบนี้บ่อยจนหนูเนี่ยพาออกทุกอาทิตย์เลยหนูก็จะรู้สึกว่าเออกล้าที่จะแบบไม่สนไม่แคร์ในสายตาของใครเขาจะพูดหรือว่านั่งกระซุบกระซิบอะไรกันอย่างเงี้ยหนูว่าหนูโอเคหนูก้าวผ่านช็อตนั้นมาได้จนถึงณเวลาเนี้ย
คือจะบอกว่าจริงๆเปเล่เองก็มีความกังวลกลัวว่าจะทำให้เราอายกลัวว่าเราจะแคร์สายตาคนอื่นที่พาเขาไปไหนด้วยแต่เราเองมองว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นการท้าทายความรู้สึกตัวเองใช่ไหมที่ก้าวข้ามมันมาได้
ใช่ใช่อ
ันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเธอกังวลฉันจะทำให้เธอไม่ต้องกังวลใครกังวลซะฉันทำเอง
ค่ะค่ะ
นี่ก็เป็นวิธีคิดอีกแบบนึงนะน้องแนน
ไปย้ำๆซ้ำๆให้เธอชินเขาจะได้ไม่ต้องกังวลกับสิ่งที่เขาคิดอยู่ในใจว่าเธอจะอายไหมเธอจะทนได้หรือเปล่ากับสายตาที่มองเข้ามา
คุณผู้ฟังถ้าสมมติมีภาวะหนึ่งที่ปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่กล้าตัดสินใจทำอะไรสักอย่างหรือกำลังรู้สึกว่าปัญหานั้นกำลังทำให้เราจะต้องแพ้ฟังที่ปิงพูดก็ไอ้ตรงไหนที่ไม่ถนัดก็ทำสิทำไปซ้ำๆเดี๋ยวก็จะผ่านมันมาได้ผมเชื่อว่าเนี่ยคือเรื่องยากที่สุดเรื่องหนึ่งของชีวิตปิงกับเปเล่เขายังผ่านมาได้แล้วเลย
ผ่านจิตใจตัวเองไปเนาะก้าวข้ามผ่าน
Did you know คุณรู้หรือไม
่คุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าประชากรในประเทศไทยที่สำรวจล่าสุดในปี2567จากสำนักงานสถิติแห่งชาตินั้นมีจำนวนมากถึง66,052,615 คนซึ่งในจำนวนนี้จะมีประชากรที่เป็นผู้พิการเท่าไหร่จากข้อมูลของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำปีพ.ศ. 2567นั้นประเทศไทยมีประชากรที่เป็นผู้พิการคิดเป็นร้อยละ 3.31 ของประชากรในประเทศครับโดยมีผู้พิการทั้งหมด2,188,141 คนทีเดียวโดยแบ่งเป็นประชากรชาย 1,128,298 คนและประชากรหญิง 1,059,843 คนซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวและทางร่างกายมากที่สุดถึง 1,126,024 คนซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 51.46% ทีเดียวครับ
พอเราไปเดทกันแล้วเราคุยกันแล้วเราเริ่มยอมรับในกันและกันได้แล้วก่อนจะถึงฉากแต่งงานอ่ะ ปิง
ค่ะ
คือมันจะต้องเจอครอบครัวแน่นอนปิงต้องบอกคุณพ่อคุณแม่หรือครอบครัวของตัวเองยังไงว่าณวันนี้เนี่ยเรามีคนอีกคนนึงแล้วนะที่เรากำลังคบหาดูใจอยู่ค่ะ
พ่อกับแม่เนี่ยปิงไม่ได้บอกเลยนะแต่มันจะมีเหตุการณ์นึงคือตอนนั้นเนี่ยแข่งกีฬาแห่งชาติจังหวัดสงขลาเนี่ยเป็นเจ้าภาพคือบ้านเกิดหนูนะคะ
ค่ะ
กีฬาบ็อกเซียเนี่ยไปแข่งที่หาดใหญ่มันก็เป็นถิ่นที่หนูอยู่พอดีแล้วบังเอิญว่าหนูบอกกับพ่อกับแม่ว่าเขาเป็นนักกีฬาเขาต้องพักกับเราพ่อกับแม่ว่าอ๋อโอเคมีอะไรที่ไม่สะดวกบ้างในบ้านเป็นก็ว่าไม่มีมันก็สะดวกนะแม่ก็ใช้ชีวิตได้อยู่อย่างเงี้ยอยู่ประมาณ 3-4 วันประมาณนี้นะคะ
ครับ
แต่หนูอ่ะนอนกับเขาอาบน้ำด้วยกันกับเขาแต่หนูไม่ได้บอกพ่อแม่เลยนะว่าหนูคบกัน
ตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่เข้าใจว่าเราเป็นอาสาหรือเปล่า
ประมาณนั้น
อ๋อ
ประมาณนั้น
เราก็ไม่ธรรมดานะเนี่ย
หนูอ่ะคิดว่าแม่รู้ตั้งแต่วันแรกเพราะทุกอย่างของหนูมันชัดเจนการกระทำความห่วงใยการเป็นห่วงเหมือนหนูไม่อยู่อย่างเงี้ยหนูก็จะเป็นห่วงเอ้ยได้อะไรกินหรือยังอะไรอย่างเงี้ย
คนเป็นแม่เน
า
ะ
แม่ก็ถามตรงๆเลยว่าพวกเธอสองคนอ่ะรักกันใช่ไห
ม
ปิงก็ตอบแม่ว่าใช่หนูรักเขาแม่ก็ไม่พูดอะไรเลยแต่ว่าน้องหนูอ่ะทั้งสองคนอ่ะเขารับรู้นะคะเขารับรู้ว่าเราเนี่ยเป็นแฟนกันคบหากัน
นานหรือยัง
ถ้ากีฬาแห่งชาตินั้นก็ประมาณ 4-5 ปีประมาณเนี้ยค่ะ
หมายถึงว่าน้องที่เขารับรู้ว่าเรา
เป็นเลขอ๋อรู้ตั้งแต่แรกเลย
อ๋อก็คือเขารู้มานานแล้ว
น้องรับรู้ตั้งแต่แรกน้องสาวอ่ะไม่ค่อยโอเคแต่น้องชายอ่ะแฮปปี้มาก
เอาเหรออ ันนี้คือสัญญาณของครอบครัวสัญญาณนึงว่าพอเขารู้ว่าเราตัดสินใจทำอะไรลงไปสักอย่างแล้วอ่ะปิงได้ประเมินสถานการณ์ไหมครับว่าขณะนี้เรากำลังเริ่มต้นทำให้ครอบครัวเนี่ยเป็นทุกข์แหละคนรอบข้างเราเป็นทุกข์กับการตัดสินใจของเราแล้วตอนนั้นเราคิดอะไรแบบนี้ไ
ห
ม
หนูคิดเลยหนูคิดมากก่อนหนูจะกลับไปบ้านเนี่ยหนูคุยกับเล่ก่อนเลยนะว่าเรากลับไปเนี่ยเราต้องเจอสถานการณ์อย่างนี้แน่นอน
ปิงเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเราอธิบายกับครอบครัวไงครับเรื่องการตัดสินใจของเราในครั้งนี
้หนูอ่ะไม่ได้อธิบายอะไรมากนะหนูก็แค่บอกว่าหนูชอบหนูรักพ่อจะพูดกับแม่ไม่กี่ประโยคแต่พ่อพูดอ่ะมันก็ทำให้หนูจุกแล้วก็ร้องไห้เขาก็บอกว่าลูกอ่ะเราเลี้ยงได้แค่ตัวแต่ใจเราอ่ะเราไม่มีทางเลี้ยงลูกได้ในเมื่อลูกอ่ะคิดว่าสิ่งที่ลูกเลือกอ่ะคือดีแล้วเขาพอใจแล้วเขามีความสุขกับมันในทุกๆอย่างที่เขาเลือกเราก็ต้องยอมรับพ่อพูดอย่างนี้แม่ก็ร้องไห้อ่ะหนูก็ได้แต่ขอโทษพ่อก็พูดว่าไม่ต้องขอโทษเพราะว่าลูกไม่ได้ตัดสินใจอะไรผิดเลยลูกไม่ได้ทำอะไรผิดด้วยมันซึ้งใจหนูตรงนี้แหละแม่ใช้เวลาสักพักมันจะมีเหตุการณ์นึงก็คือแม่เลี้ยงคณะกรรมการผู้ตัดสินของกีฬาบ็อกเซียตอนนั้นมันก็ประมาณ30กว่าคนนะคะหนึ่งในนั้นจะมีคนสำคัญก็คือจะมีโค้ชเก่าก็คือครูออสแต่หนูเกินกับครูออสไปแล้วว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีหนูเรียกครูออสว่าพ่อนะคะพ่อพูดยังไงก็ได้ให้เขาอะซอฟลงแล้วก็บังเอิญว่าครูออสอะก็ให้อีกคนนึงมาช่วยตอนนี้ปัจจุบันแกเป็นนายกสมาคมก็คือพี่ไมตรี
อ๋อหรอ
ได้คนนั้นมาช่วยแต่ว่าพ่อก็ร้องนะพ่อก็ร้องบนโต๊ะพ่อก็พูดว่ามันจะมีพ่อแม่ที่ไหนที่จะยอมรับกันได้ง่าย
ๆ
ไหมพี่ไมตรีก็บอกว่าแค่ขอให้พ่อกับแม่เปิดโอกาสพ่อกับแม่เปิดโอกาสให้มันสองคนน้องสองคนมันก็รักกันเป็นรักที่บริสุทธิ์จริงๆนะพ่อหนูก็เลยเข้าใจว่าทำไมวันนั้นพ่อถึงเลยพูดคำเหล่านี้ให้แม่ฟังมันเป็นอย่างนี้ถ้าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นะคะ
เหตุการณ์นำพานะก่อนที่แบบดูพ่อจะนิ่งแล้วก็พูดน้อยเข้าใจแบบกลายเป็นซัพพอร์ตสนับไม่ได้เชิงสนับสนุนหรอกแต่เลือกที่จะเข้าใจเราเหนื่อยไหมระหว่างทางปิงมันมีท้อแท้ระหว่างทางไหมว่าเฮ้ยฉันคิดถูกเหรอวะเฮ้ยมันใช่เหรอวะ
มีแต่ก็น้อยมาก
ปลอบตัวเองยังไงพี่จะได้เอาไปปลอบบ้าง
หนูก็จะปลอบแบบทั่วไปเลยไม่เป็นไรพรุ่งนี้ก็วันใหม่หนูจะแค่นี้เลยไม่เป็นไรพรุ่งนี้ก็วันใหม่ไม่เป็นไรสักวันก็ต้องเป็นวันของถ้าหยาบหยาบสักวันก็ต้องเป็นวันของกูบ้างปิงจะประมาณนี้ให้นั่งร้องไห้แบบดราม่าเลยไม่ใช่หนู
เธอมีเลือดนักสู้อยู่ในตัวทีนี้ต้องถามต่อแล้วแหละเรื่องราวของความสีชมพูตอนนี้มันจะแบ ชมพูชมพูมากแน่นอนอนาคตของเปเล่ก็ยังเป็นเรื่องราวของนักกีฬาอยู่การเป็นหลังบ้านที่ดีอ่ะปิงมองว่าเราต้องซัพพอร์ตสนับสนุนหรือให้อะไรกับเขาบ้างนี่เขาคือฮีโร่ของชาติเลยนะ
หนูเนี่ยจะซัพพอร์ตแทบทุกอย่างเลยนะแต่ถ้าเรื่องของเกมการแข่งขันเนี่ยหนูให้วิธีของเขาเลยแล้วหนูก็จะเชื่อว่าพี่คิดดีแล้วคำตอบเนี้ยคือดีที่สุดสำหรับพี่แล้วพี่ถึงเลือกเล่นแบบนี้ถ้าเขาขาดแคลนอะไรหนูก็จะควานหาให้หมดเลยบนโลกใบนี้มันจะอยู่มุมไหนของโลกหนูต้องหาให้ได้อย่างเช่นลูกขาดแคลนลูกยี่ห้อนี้มันอยู่ที่โปรตุเกสหนูต้องควานหามันให้ได้ให้มันมาถึงไทยเนี่ยภายใน3เดือนข้างหน้าหนูซัพพอร์ตได้ทุกอย่างสำหรับเล่วีลแชร์รถที่แข่งอยู่เนี่ยมันไม่สมบูรณ์ขาดอะไรขาดปีกข้างโทรหาพ่อให้พ่อหาไม้มาพ่อส่งไม้ขึ้นมาทำให้เสร็จสับก่อนจะไปพาราหนูทำให้ได้ทุกอย่างสำหรับเล่หนูเป็นได้ทุกอย่างหนูมั่นใจ
เฮ้ยมันคือของขวัญที่ดีมากเลยนะไม่แปลกใจทำไมใครอิจฉาเปเล
่เออกำลังจะบอกว่าเนี่ยเปเล่ผู้ชายที่น่าอิจฉาที่สุดในโลกคนหนึ่งแล้วล่ะ
ปิงและเปเล่ได้เข้าพิธีสมรสและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่วันที่12พฤษภาคม2565ครับนอกจากนี้ปิงยังกลายมาเป็นหนึ่งในชุดสตาฟโค้ชทีมกีฬาบ็อกเซียทีมชาติไทยที่เปเล่สังกัดอยู่ด้วยครับและด้วยพลังความรักที่ก่อเกิดขึ้นเหมือนแรงส่งแรงผลักดันให้เปเล่ผ่อนโชคลาภเย็นโชว์ผลงานเป็นที่ประจักษ์จากนักกีฬาโนเนมสู่เจ้าของ1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงจากพาราลิมปิกส์3ครั้งล่าสุดที่ริโอเดอเจเนโรในปี2016กรุงโตเกียวในปี2020และล่าสุดที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในปี2024ที่ผ่านมาครับ
คู่รักก็เห็นในมุมนี้อย่างชัดเจนในฐานะผู้สนับสนุนชีวิตหลังบ้านก็เห็นแล้วแล้วที่มาที่ไปของการเป็นโค้ชล่ะปิงไปเป็นโค้ชให้กับเปเล่ได้ไงคะ
ถ้าเกินตั้งแต่แรกเลยเนี่ยหนูไปสนามไปแค่ดูแต่หนูไปทุกวันหนูไปซึมไปซาบมันทุกวัน
ค่ะ
วันละชั่วโมง2ชั่วโมงหนูจะไปทุกวันจนบังเอิญมาประจบกับว่าครูออสเนี่ยโค้ชคนเก่าของเปเล่เนี่ยสอบบรรจุได้ไปอยู่สระบุรีพอบรรจุได้แล้วเนี่ยการขอตัวมันก็จะยุ่งยากเขาก็พูดเลยนะคะว่าเขาจะไม่มาเป็นโค้ชให้เปเล่แล้วปิงมาได้ไหมคือมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะการเป็นโค้ชเนี่ยมันต้องคิดแทบทุกอย่างปิงก็กับเล่เนี่ยคิดกันเล่ก็พูดว่าลองดูมันก็ไม่ได้เสียหายเขาก็พูดอีกคำนึงว่าเชื่อว่าหนูทำได
้
พี่เชื่อหนูก็ตัดสินใจก็ตอบตกลงครูออสไปว่าโอเคไม่เป็นไรพ่อเดี๋ยวหนูรับไม้ต่อเอง
คนไปนั่งเฝ้าสามีตัวเองเนี่ยคือมันดูจนรู้แหละพี่คือโค้ชอะบางทีนักกีฬาถ้าขาดความมั่นใจอะไรเงี้ยระหว่างทางเขาจะแบบซัพพอร์ตเต็มที่สนับสนุนเต็มที่เลย
แต่สิ่งที่เรามีมากกว่าคนอื่นก็คือเรามีความเข้าอกเข้าใจและเรารู้จักนักกีฬาของเราเป็นอย่างดีไง
ใช่
มันจะช่วยเรื่องกำลังใจได้อันนี้ก็อาจจะเป็นข้อดีเรื่องนึงที่ทำให้เปเล่ประสบความสำเร็จ
มาถึงวันนี้ค่ะปิงถ้าจะเปรียบเทียบเรื่องราวของปิงกับเปเล่เนี่ยจะเปรียบเทียบกับอะไรได้ดีคะ
หนูเปรียบเหมือนจิ๊กซอค่ะ
เติมเต็มให้กันเป็นภาพที่สมบูรณ์ใช่ไหมพี่คิดถูกป่ะ
ใช่ถูกต้องเหมือนอย่างเปเล่เนี่ยไม่มีอะไรหนูก็เติมเข้าไปหนูขาดอะไรเปเล่ก็เติมให้ผลออกมาก็คือเราพอใจในภาพนี้แล้วเราเข้าใจในภาพนี้ทั้งคู่
เขาไม่เป็นจิ๊กซอตัวที่ซ้ำกันเขาจะเป็นตัวที่เป็นช่องว่างให้ซึ่งกันและกันเติม
ความต่างที่มาเติมเต็มให้ภาพนั้นมันสมบูรณ
์คุณผู้ฟังไปหาจุดที่คนข้างๆเราไม่มีเรามีอะไรเราไปเติมตรงนั้นให้มันเต็ม
ทีนี้เป้าหมายต่อไปของปิงกับเปเล่ล่ะคะในอนาคตข้างหน้าวางเป้าหมายต่อไปยังไงในฐานะนักกีฬากับผู้ฝึกสอนคะ
ครั้งนึงในชีวิตของผู้หญิงคนนึงที่มาเป็นโค้ชหนูก็อยากพานักกีฬาของหนูเองเนี่ยไปคว้าเหรียญทองในพาราสักครั้งฝันของหนูนะคะแล้วก็ฝันของเล่ก็เหมือนกันก็คือเราจะมองเป้าเหมือนกัน ถ้ามันผิดพลาดเราก็จะมาจดว่ามันผิดพลาดเพราะอะไรเกิดจากอะไร
ปิงครับพี่อยากจะให้ปิงช่วยฝากข้อคิดให้คุณผู้ฟังที่เขามีคนพิการอยู่ในบ้านแต่ยังปิดตัวเองอยู
่เอาแค่มุมมองคนปกติมองคนผู้พิการ
เราก้าวข้ามผ่านมาได้ยังไงหรือจะบอกเขายังไงว่าออกมาใช้ชีวิตเถอะ
จริงๆปิงอยากให้ผู้พิการเนี่ยจะเป็นในรูปแบบไหนก็ตามแต่อยากให้คนในครอบครัวเนี่ยเปิดโอกาสให้เขาพาเขาออกไปเปิดหูเปิดตาโลกปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหมือน20ปีหรือ40ปีที่แล้วโลกปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มองแบบแตกต่างอาจจะมีสงสัยบ้างมันเป็นธรรมดาของมนุษย์เราแต่พอได้ออกมาบ่อยๆเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยจะสดชื่นสังคมไทยปัจจุบันมันดีขึ้นเยอะนะคะความช่วยเหลือความมีน้ำใจอะไรอย่างเงี้ยหนูว่ามันค่อนข้างดีค่ะ
อีกสิ่งหนึ่งที่พี่อยากให้ปิงทิ้งทายไว้แล้วกันค่ะกับคนปกติอย่างเราๆเนี่ยว่ามองยังไงเวลามองเข้าไปยังคนผู้พิการนะคะเหมือนปิงอย่างเงี้ยเจอกับพี่เปเล่แล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเขาก็คือคนธรรมดาในสายตาเราค่ะ
สำหรับปิงคิดว่าให้มองด้วยความเข้าใจด้วยความมีน้ำใจอ่ะถ้าหนูจะยกตัวอย่างนะเหมือนอย่างล่าสุดเนี่ยหนูไปที่โคราชพาหลานไปเที่ยวเปเล่เนี่ยตกกระไดคิดว่ากระไดเนี่ยเป็นทางลาดตกกระไดไปสองขั้นมันจะมีอยู่หนึ่งในร้อยที่วิ่งมาช่วยแล้วมันก็มีจริงๆโอ้หนูซึ้งนะเป็นผู้ชายร่างไม่ใหญ่หรอกแต่เขายกไปเลยยกลอยเลยโอ้ยหนูซึ้งใจหนูเลยบอกโอ้นี่โลกปัจจุบันมันเปลี่ยนไปแล้วจริง
ๆ
ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วมันไม่ใช่อย่างนี้แต่ถ้าปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปปิ๊งก็เลยว่าเออคนมองด้วยความเข้าใจเขาก็ไม่ได้มองว่าไปเล่แบบผิดแปลกอะไรนะเขามีน้ำใจ
ในฐานะที่เราเป็นคนปกติที่ใกล้ชิดคนพิการอันนี้พี่ได้ยินมาอยากจะถามว่ามันจริงไหมว่าคนพิการส่วนใหญ่ไม่ได้อยากให้คนอื่นมองด้วยสายตาสงสารเนี่ย
ใช่ไม่ต้องสงสารเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนเรานี่แหละเพียงแค่เกิดออกมาแล้วมันใช้งานไม่ได้หรือบางคนมีครบ32แต่มาประสบอุบัติเหตุไม่ต้องไปมองเขาด้วยความสงสารหรอกแค่อาสาเอ่ยสักหน่อยเขาหนูคิดว่าเขาก็น่าจะชื่นใจเนาะว่าเอ้ยยังมีคนมีน้ำใจอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นพอค่ะ
คือเมื่อก่อนปิงอาจจะเป็น1ใน100ของเปเล่แต่ตอนนี้ปิงคือ1เดียวของเปเล่
โอ
้
โห
นี่รอจบจังหวะนี้เลยนะเนี่ยวันนี้ขอบคุณปิงมากๆเลยนะคะที่มาแชร์เรื่องราวสีชมพูให้เรา2คนแล้วก็คุณผู้ฟังได้ฟังคือพี่พูดไปฟังไปยิ้มไปเลยแล้วก็หวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านที่ได้ฟังเรื่องราวน่ารักแบบนี้เนี่ยจะอมยิ้มไปพร้อมๆกันกับเราแล้วก็ได้นำแง่คิดหลายๆอย่างในการใช้ชีวิตคู่ในการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆกำแพงต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วผ่านมันไปได้วันนี้ขอบคุณปิงมากๆค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะพี่แนนขอบคุณค่ะพี่เอ
ครับผม
และเราจะกลับมาพบกันใน WeChat ทาง Thai PBS Podcast ได้เหมือนเดิมนะคะที่จะมาร่วมกันแชร์ร่วมกันเล่าเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คุณผู้ฟังทุกท่านค่ะได้ใช้ชีวิตอย่างสมดุลและเป็นสุขบนความแตกต่างได้อย่างเท่าเทียมวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ถ้าจะเปรียบเทียบเรื่องราวของปิงกับเปเล่เนี่ยจะเปรียบเทียบกับอะไรได้ดีคะ
หนูเปรียบเหมือนจิ๊กซอว์ค่ะเหมือนอย่างเปเล่เนี่ยไม่มีอะไรหนูก็เติมเข้าไปหนูขาดอะไรเปเล่ก็เติมให้ผลออกมาก็คือเราพอใจในภาพนี้แล้วเราเข้าใจในภาพนี้ทั้งคู่